400-500 vuotta sitten Venäjä vei pellavaa, hamppua, puutavaraa ja turkiksia. Maasta kuitenkin puuttui porvarillinen, kalvinistinen tahtominen. Siksi Venäjä pitkään oli talousmittauksissa niin kutsuttu alikehittynyt maa. Sitten suuri moderni Pietari kutsui konsultteja Länsi-Euroopasta luomaan uutta Venäjää, jonne alkoi 1700-luvulla syntyä erityisesti raskasta metalliteollisuutta. Esimerkkinä semmoinen suomalaisen työpaikka Putilovin, muun muassa tykkejä tuottava tehdas Pietarin länsipuolella. Muuten erityisesti Putilovin työläisiä sanotaan Leninin rakastaneen, heidän valveutuneisuutensa vuoksi. Tietysti se johtui siitä, että siellä oli suomalaisia, jotka osasivat lukea ja perustaa raivokkaasti yhdistyksiä. Käytännössä ja tilastoissa Venäjän teollinen alikehittyneisyys poistui hitaasti. Venäjän alueen laajentuessa valloituksissa reippaasti valloitetut alueet olivat Suomea lukuun ottamatta vielä alikehittyneempiä kuin Venäjä itse. Iso harppaus kehityksessä oli Länsi-Venäjällä sijainneiden teollisuuslaitosten yhdistäminen rautateillä Uralin ja rikkaan sydänmaan Siperian raaka-ainevaroihin. Ensimmäisen maailmansodan ja vallankumouksen aikaan Venäjän logistinen ja muu talouskehitys oli jo luokkaa nousussa oleva teollisuusvaltio.
Говорит соратник Владимира Ильича Ленина Глеб Максимилианович Крыжановский.
Глеб Максимилианович Крыжановский kertoo vuoden 20 Гоэлро сахкеюстамиссуунителмаста.
Широко известно, какое значение придавал Владимир Ильич электрификации нашей Родины, и легко понять, почему трактовка этой темы так благодарна для характеристики Ленина как гениального мыслителя и дерзновенного практика, как основоположника социалистического строительства.
Jo tsaarin Venäjä oli asuttanut ja rakentanut Siperiaa muun muassa sotavankien, sinne tuomittujen rikosvankien ja poliittisista syistä karkotettujen työllä tai pakkotyöllä. Suomen viranomaiset pyysivät tsaarilta, että myös suomalaiset tuomitut voitaisiin passittaa Siperiaan, jotta heille ei tarvitsisi rakentaa Suomeen kalliiksi tulevia vankiloita. Jalomielinen tsaari ymmärsi suostua ja Siperia alkoi opettaa. Lokakuun vallankumouksesta lähtien kansantalouden kehittäminen oli Neuvosto-Venäjän ja sittemmin Neuvostoliiton valtio- ja puolue-elinten vastuulla. Niinhän he olivat sen tuumanneet. Pankit, muut omaisuuskertymät ja tuotantoelämä keskitettiin valtion johtoon. Koska leipä oli kaiken ydin, sen saanti turvattiin aluksi kapitalistisin keinoin. Sisällissodan päätyttyä Leninin uuden talouspolitiikan NEPin aikana vuosina 1921-28 talonpojat saivat myydä peltojensa elintarvikkeita markkinahintaa ja nälkäisen maan leipä riitti paremmin. Muutama vuosi Leninin kuoleman jälkeen NEP, Novaja Ekonomicheska ja Politika lopetettiin ja kaikki maa- ja leipätalous otettiin valtion hallintaan ja kivuliaasti siirryttiin osuuskuntapohjaiseen valtion ohjaamaan kolhoositalouteen. Neuvostoliiton taloudessa siirryttiin 1929 viisivuotisjaksoin toteutettavaan suunnitelmatalouteen, lännessä nälvittyihin viisivuotissuunnitelmiin. Paino oli raskaassa teollisuudessa. Työvoima massiivisiin teollisuuslaitosten keskittymiin saatiin laajoilla väestön siirroilla valtioterrorilla. Se oli yksi niin kutsuttu Stalinin ajan piirre. Neuvostoliitto jatkoi rakentamista karkotettujen ja sotavankien pakkotyöllä, mutta rakensi myös muun muassa vapaaehtoisen komsomol-nuorison voimin.
Галя, вы кем работали в Москве?
Я в Москве работала деталировщицей на одном из московских заводов. Вместе со мной еще едут 8 товарищей.
С вашего завода, да?
Да, товарищи с нашего завода. Среди них 5 девушек. Но мы будем не только работать. Мы собираемся учиться в заочном техникуме. И не я одна. Нас будет очень много. Мы решили...
Комсомол, syksyllä 18 perustettu Nuorten kommunistien liitto, oli kommunistisen puolueen ohjauksessa toimiva varttuneen nuorison järjestö. Sen tarkoituksena oli kasvattaa Neuvostoliittoon sivistynyt, sosialistista isänmaataan rakastava nuoriso ja sitä kautta maalle esikuvallinen johtajisto. Kaikissa teollisuuslaitoksissa, kolhooseissa, sotilasyksiköissä ja oppilaitoksissa toimi Komsomol-perusjärjestö. Kasvatustehtävään kuului, että nuoriso osallistui työpanoksellaan valtion valtaviin rakennusprojekteihin Uralilla, Siperiassa ja Kaukoidässä. He olivat eturivissä suuressa isänmaallisessa sodassa, he osallistuivat jälleenrakennukseen ja monella nyky-Venäjän toimijalla ja johtajalla on Komsomol-nuoren tausta. Itään ratatyöhön lähtevän nuorison juhlatilaisuus Moskovan Kazanin rautatieasemalla 1954. Miksi nuoret eivät olisi lähteneet valtion projektiin? Pääsihän siitä kauas pois kotoa seikkailemaan. Olen joskus tässä kuvitellut ja huvitellut, että jos menetetty Karjala olisi palautunut Suomelle, sen kunnostaminen olisi ollut samanlainen lamavuosien jälkeen tervetullutkin Suomen valtion projekti, kun niistä puutetta tuntuu olevan. Komteatterin kuoro muistelee Neuvostoliiton Kaukoidän nuoria rakentajia, sävellys Kai Chydeniuksen, runo Matti Rossi. Neuvostoliiton rautatie, voimalaitos, teollisuuskaupunki ynnä muiden jättiprojektien aikaan kansalaisten oli pitkään tyytyminen vain välttämättömimpään, asuntojen, tavaroiden, elintarvikkeiden, vaatetuksen ja palvelusten tuotannossa. Kulutushyödykkeiden puute, laatu tai muodittomuus väännettiin painetta helpottaviksi vitseiksi. 60-luvulla pilalehti Krokodil kertoi, miten vaatetehtaan miesjohtaja esitteli yllään uusia naisten muotivaatteita, koska naismannekiinit kieltäytyivät pukemasta niitä päälleen. Ja kun joku valitti vastaostetun tuolin hajonneen, niin lehti ihmettelee, miksi menitte istumaan sille. Radio Jerevanilta taas kysyttiin, miten on mahdollista, että babuska vilkkaalla asemalaiturilla heti tunnisti 12 vuotta kaukana poissa olleen ja täysin muuttuneen poikansa. No tietenkin talvitakista. Radiolta myös kysyttiin, voisivatko oppilaat koulun juhlissa esittää tarinan Wilhelm Tellistä? Periaatteessa kyllä, mutta mistä aiotte saada omenon?
Heillä oli systeemi, jossa he eli ja jota he ainakin meidän kuulen varovat arvostelemasta millään tavalla. Heillä oli Neuvostoliitto ja se oli hyvä niin. Mä luulen, että ei he osannut oikein kuvitellakaan mitään muuta. Ihan, että vois ajatella, että jos he olisi kuvitellut jotakin muuta, niin olisivat ehkä toivoneet ehkä ruokavalikoimaa lisää, ehkä vähän parempaa asumista, ehkä jotakin semmoista, mutta tuskin heillä mitään sen kummempaa tavoitettakaan ei se ole. Kyllä ne vaikutti minusta niin siihen systeemiin kasvaneilta ja kasvatetuilta ne ihmiset. He oli tyytyväisiä siihen, mitä oli.
Vallankumouksen myötä Venäjän nainen sai kaikessa lakiin perustuvan täyden tasa-arvon miehen rinnalla. Miestä se ei muuttanut. Pahasti pelkään miehen ja naisen tasa-arvossa saavutetun asteen Neuvostoliitossakin jääneen periaatetta ja säädöksiä alemmalle tasolle. Mahdottomaksihan se on täällä kapitalismissakin osoittautunut. Kaikissa yhteiskunnissa nainen edelleen on hameväkeä. Oliko se toverillisen tasa-arvon toteutumisen kuva vaiko tsaarin ajan kohteliaisuuden katoamista, mitä pilalehti Krokodil kuvasi näin? Raitiovaunu oli niin täynnä, että jopa miehiä oli seisomassa. Neuvostoliittoa imarteli 60-luvulla naisten määrä parlamentissa. Neuvostoliiton ainoassa lakia säätävässä elimessä kaksikamarisessa korkeimmassa neuvostossa oli naispuolisia jäseniä enemmän kuin kaikissa kapitalististen maiden parlamenteissa yhteensä. Neuvostoliiton loppuvuosina aksiooma ei enää pitänyt paikkaansa. Neuvostoliitossa naisen ja miehen palkan suuruus riippui vain työntekijän ammattitaidosta ja työolosuhteista. Raskassa työssä, tosin naiselta edellytetyn työn määrä oli miehen vastaavaa pienempi ja silloin naisen palkkakin jäi miehen palkkaa pienemmäksi. Entä yleinen palkkataso tai peruspalkka? Radio Jerevanilta kysyttiin, voiko Neuvostoliitossa tulla toimeen peruspalkalla. Vastauksena ilmoitettiin lakonisesti, että emme ole kokeilleet. Radio Jerevan kertoi työpäivän pituudeksi Neuvostoliitossa 8 tuntia, aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Mutta riittikö se naisen työpäiväksi? Hän teki kotityöt Neuvostoliitossakin. Radio Jerevanilta kysyttiin myös, oliko sosialismi parantanut naisen asemaa. Vastaukseksi pohdittiin, että periaatteessa kyllä, mutta jääkaappi, pölynimuri ja pesukone vielä enemmän. Avioliitto oli Neuvostoliitossa 2 kauppa. Sen solmimisen alaikäraja vaihteli neuvostotasavalloittain 16-18 ikävuoden rajoissa. Avioliitto oli laillinen vasta kun se rekisteröitiin valtion edessä rekisteröintivirastossa. Ja näin se tapahtui 1930-luvulla. Aili Paastela lukee.
Pitkän haiskelun jälkeen löysimme Leningradin neuvostojen rekisteriosaston pihanpuoleisesta päädystä. Aikamoinen elämys minulle. Kaikkein pyhimmän odotushuone veti häätunnelmani kireälle. Seinät ylhäältä alas, jokainen vapaa pinta oli ahdettu täyteen jonkinlaista neuvontaa nuorille aviopareille. Siellä oli tilastotietoja alkoholin tuhoisista seurauksista aina sukupuolitauteihin asti. Diagrammoja, läpileikkauksia jos mistäkin. Silmäni painuivat väkisin kenkien kärkeä tähyilemään, siksi kaamealle tuo yltäkylläisyys tuntui. Karinkin täytyy myöntää, että Liian kanssa tässä neuvottiin. Kaikki nuo taulut ja kuvat olivat tuskin tarpeellisia. Itse toimitus kävi nopeasti ja mutkattomasti. Minun passini, Karin sotilaskantakirja ote, ainoastaan sotilashenkilöt olivat Neuvostoliitossa ilman varsinaista passia. Nimet, ammatti, ikä ja osoite. Allekirjoitukset pariin kohtaan, ja niin oli nuori pari valmis astumaan ulos laillistettuna. Vieläkin mutkattomammin voi Venäjällä mennä naimisiin. Ilmoittaa yksinkertaisesti vain talokomitealle omansa ja aviopuolison henkilötiedot ja entiset osoitteet. Kumpaakin muotoa pidetään yhtä asiallisena. Rekisteröinti takaa, jos niin halutaan, naiselle uuden sukunimen. Pakkoa ei siinäkään tunneta.
Omaisuuden hallinta järjestyi automaattisesti, kumpikin hallitsi pesään tuomaansa omaisuutta. Avioliiton aikana hankittu omaisuus oli yhteisessä määräysvallassa, jommankumman myöhempi lahja tai perintö oli hänen omaansa. Naisen palkallinen synnytysloma oli 56 vuorokautta ennen ja jälkeen synnytyksen. Tapauksesta riippuen lomaa saatettiin pidentää ja palkatonta lisälomaakin sai pyytää työpaikan johtajalta aina 3 kuukauteen asti. Vaikean työvoimatilanteen tullen aikarajoja saatettiin kiristää ja elintason nousun myötä taas löysättiin. Kun lähestyi Neuvostoliiton Suomen sota 1939-40, siten Neuvostoliitossa kutsuttiin talvisotaa ja Venäjällä vieläkin, sodan lähestyessä ja toisaalta rakentamisen vaatiessa miestyövoimaa Uralin ja Siperian suunnalle, naisten raskaus- ja synnytyslomakin joutui säästötoimen kohteeksi. Aikojen rauhoittuessa synnytysloma taas piteni. Tulitteko muuten koskaan pohtineeksi käsitettä Neuvostoliiton ensimmäinen nainen? Aika harvoin puolisot nähtiin esimerkiksi valtiovierailuilla ennen Gorbatšovin aikaa. No kyllä Nikita Sergeevich Rusoffin puoliso nähtiin joskus. Neuvostoliiton naisten kestoykkönen oli Leninin pitkäaikainen puoliso Nadezhda Konstantinovna. Hän ryhtyi Leninin morsiammeksi, kun tämä karkotettiin Siperiaan, ja hän seurasi puolisoaan maanpaon vuodet Euroopan eri puolille. Arvelen Nadezhda Konstantinovnasta Leninin kuoleman jälkeen tulleen hallitsevalle taholle ilmeisen hankala tapaus. Hänhän osasi Leninin ajattelun ja tarkoitukset etu- ja takaperin, mutta kun vallanpidossa alettiin niistä poiketa, ei häntä voinut päästää siitä puhumaan. Kasvatusopilliset kysymykset olivat hänen alaansa.
Говорит Надежда Константиновна Крупская.
Крупская kuoli 15 vuotta miehensä jälkeen vuonna 1939 70 vuoden iässä. Tässä hänen aiheenaan on tasa-arvo. 14. helmikuuta 1935.
Под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах.
Tiettävästi ainoa nainen, jolle Lenin kirjoitti rakkaudesta ja suudelmista, oli pikkutyttönä Ranskasta Venäjälle siirtynyt ja siellä naimisiin mennyt Ines Armand. Nainen, joka pianolla soitti väsyneelle Leninille Beethovenia. Ines Armand osallistui Leninin ja Krupskajan rinnalla vallankumouksen valmisteluun Venäjällä ja Länsi-Euroopassa. No, kummankin naisen intohimo taisi olla vallankumous, eikä kuivahko, nukkaantunut realisti, organisaattori ja työmyyrä Vladimir Iljits. Jonkun mielestä Neuvostoliiton myöhempien vuosien ykkösnainen ennen Raisa Gorbatšovia oli Valentina Tereshkova, maailmankuulu avaruuden astronautti. Tässä kuitenkin vielä nainen Leninin läheltä ja ajoilta. Lidia Aleksandrovna Fotiseva oli vuodesta 1918 lähtien kansankomissaarien neuvoston ja Leninin sihteeri.
Говорит секретарь Владимира Ильича Ленина, член партии с 1904 года Лидия Александровна Фотиева.
Впервые я познакомилась с Владимиром Ильичем в Женеве, в эмиграции. Это было огромным событием в моей жизни. Но в первые годы советской власти на мою долю выпало еще большее счастье.
Neuvostoliitossa aviopuoliso oli velvoitettu auttamaan ja tukemaan toistaan. Jos löi tämän laimin, toinen saattoi oikeudessa vaatia tältä elatusapua, joka saattoi jäädä joksikin aikaa voimaan avioeron jälkeenkin. Avioeroja ei käsitelty rekisteröintivirastossa, vaan oikeudessa, ja samalla päätettiin alaikäisten lasten olemisesta, nimien käytöstä, elatusavusta ja omaisuuden jakamisesta. Tosin Radio Jerevanin mukaan nainen saa avioeron paljon kätevämmin ja pääsee miehestään kerralla eroon, kun käy kertomassa KGB:lle miehensä poliittisista mielipiteistä. Tiedämme nyt jotain neuvostomiehestä, naisesta ja nuorisosta, mutta neuvostoperhettä lähelle ei vierasmaalainen ainakaan tuttujen puuttuessa juuri päässyt. Ei arjessa, ei juhlassa. Ainakin Irjalle ja Pekalle kävi niin, vaikka siellä niin kovin monta kertaa kulkivatkin.
Sitä, miten tavalliset ihmiset elää oikeasti. Sitä meitä ei koskaan laskettu kattomaan. Minkälainen on tavallisen neuvostoliittolaisen koti? Miten se elää?
Joo, näin on samaa mieltä. Sitä se olisi ollut kiva nähdä, mutta sitä ei koskaan meille näytetty.
Eli meitä kuljetettiin hyväksyttävistä paikoista toisiin hyväksyttäviin paikkoihin. Sitä edustavuutta, niin sitä totta kai siellä riitti ja niitä paikkoja riitti, mutta semmoista todellista neuvostoliittolaisen tai venäläisen ihmisen elämää, niin sitä lähelle meitä ei koskaan laskettu. Se, mitä niistä ihmisistä näki, miten ne pukeutui, miten ne liikkui, miltä ne näytti, mitä ne teki, niin karmea.
No,
ei semmoista.
Ehkä karme on liian voimakas sana.
No jos ajattelet itse,
sanotaan, että säälittävältä. Ja toisen kautta sitten kun ajattelee, niin ehkä oli hyvä, ettei päässyt heidän kotiinsa. Ei se ollut mikään. Ne oli niin alistuneen näköisiä ja tuntuisia ja kuulosia ne ihmiset siellä.
Niin siellä näkyy se, että semmoista oppositioa ei ole. Meillä on Neuvostoliitto ja piste.
Joo, mutta lapsistaan ne piti huolen. Lapset oli aina siististi puettu ja kädestä pidettiin kiinni, kun kuljettiin. Ja olihan siellä nyt ihmisiäkin paljon, että pitikin näin tehdä, mutta se oli kyllä, että ne lapsilla oli rusetit ja letit ja puhtaat vaatteet. Ja ei siellä ollut sellaisia, ainakaan siellä kaduilla, missä me kuljettiin, niin ei ollut semmoisia rääsyläisiä. mitään kerjäläislapsia eikä huonosti voivan näköisiä lapsia. Että jäi semmoinen mieli, että kyllä siellä lapsista huolehdittiin, että kun puhutaan paljon katulapsista ja muista, niin niitähän on joka puolella maailmaa ja sielläkin, mutta emme niihin törmätty.
Tässä yksi tulkinta siitä, miten kansainvälisiin sopimuksiin myös voi suhtautua.
Pääperiaate on ollut ja tulee olemaan tehtyjen sopimusten tunnon tarkka noudattaminen ja niiden asettamien velvoitusten reellinen täyttäminen.
Tuollaisen muista poikkeavan käyttäytymisen pohjoiset protestantit ovat tappiokseen omaksuneet. Kun länsieurooppalainen yhteisö teki sopimuksen neuvostoliittolaisen vastapuolen kanssa, saattoi käydä vaikkapa tällä tavalla, ja en siis puhunut lihantarkastuksesta, en Saimaan kanavasopimuksesta, en passikäytännöstä, en Suomen sukuisten vähemmistöjen kohtelusopimuksista, enkä mistään muustakaan konkreettisesta, vaan ihan yleensä. Neuvottelut neuvostoliittolaisten kanssa olivat aina tiukat. Kauppamieshän se venäläinen on. Mutta tulokseen päästiin ja kunnon juhlat päälle. Sopimus astui voimaan ja alku meni hyvin. Oitsen harso. Ajan kuluessa länsieurooppalainen osapuoli saattoi havaita, että jollain kohdalla neuvosto-osapuoli oli alkanut toimia toisin kuin oli sovittu ja aluksi tehtykin. Saatiin aikaan tarkistusneuvottelu, jossa tyytymätön toi esiin ne seikat, joissa käytäntö oli lähtenyt sopimuksesta poikkeavalle tielle. Nyt minun ei tarvitse tietää, käykö nykyisin samoin, mutta Neuvostoliiton aikana niin joskus kävi, että kun sopimuksesta poikkeamista käsiteltiin, niin neuvostopuoli saattoi ilmoittaa, että tuo mainittu sopimuksen kohta ei enää ole voimassa. Tähän toinen osapuoli sitten, että sehän on sopimuksesta poikkeamista ja lisäksi ilman, että siitä on meidän kanssa neuvoteltu tai edes ilmoitettu siitä meille. No tähän neuvosto-osapuoli taas sanoi, että kyllä, sopimus edelleen on voimassa ja olemme siihen hyvin tyytyväisiä. Tosin tässä esiin otetussa kohdassa menetellään nyt toisin. Se kohta on muuttunut. Ja mitä tulee asiasta ilmoittamiseen, niin me voimme ilmoittaa sen tässä ja nyt. No siinä sitten toisen osapuolen edustaja joutuu pyytämään neuvottelukatkoa ja supisevat keskenään, mitäs nyt tehdään. Mutta molemmille edullinen yhteistyö jatkui.
Se on tuo suomalaisten suhtautuminen sopimuksiin, niin se on aivan nurinkurista verrattuna siihen, mitä se pitäisi olla. Jos tehdään kansainvälinen sopimus, niin sieltä sopimuksen teosta kotimatkalla, niin suomalaiset miettii, että mitä meidän pitää muuttaa menetelmissämme, jotta me pystymme sopimuksen ehdot täyttämään. Ja muut maat vastaavalla kotimatkalla niin miettii, että mitä me voidaan tehdä, että me voidaan kiertää tuota sopimusta hyväksyttävällä tavalla. Tämä on asia, jota suomalaiset ei opi milloinkaan.
Neuvostoliiton kanssa oli mahdollisuus saada hyvää harjoitusta kohti suuren maailman tapoja. Neuvostoliitto luultavasti ei saanut paljonkaan tuhoa aikaan aina positiivisiin tuloksiin johtaneessa vanhassa venäläisessä hyvä kauppias tapa ajattelussa.